Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të cbollit do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 232 persona po trajtohen në spitalet e Kosovës pas infektimit me koronavirus. Ndonse aeroporti i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit, aeroporti i Gjakovës vazhdon të mos jetë funksional. Bashkimi Evropian thotë se është i përgatitur për sanksione të fuqishme nëse Rusia pushton Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës ka njoftuar sot se nëpër spitale gjithsej 232 qytetarë janë duke u trajtuar nga sëmundja COVID-19. Numri më i madh i pacientëve janë me oksigjenoterapi, gjithsej 152, ndërsa në mjekim intensiv janë 16 pacientë. Numri më i madh i pacientëve janë në klinikën infektive, rreth 70. Të njëjtën, Ministria e Shëndetësisë ka raportuar për 5 raste të vdekjes dhe 2110 raste të reja pozitive me koronavirus. Aktualisht në Kosovë aktiv në këtë virus janë mbi 30.000 qytetarë. Më 4 shkurt Parlamenti Mali të zi do të vendosë për shkurtimin e mandatit të kuvendit me kërkesën e kryeministrit Zdravko Krivokapić e më pas për mosbesimin e qeverisë të propozuar nga lëvizja qytetare URA e zëvendës kryeministrit Dritan Abazović dhe partisë opozitare të udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit aktual Milo Djukanović. Nëse Parlamenti mbështet shkurtimin e mandatit të kuvendit, presidenti Mali të zi Djukanović do të duhet të shpallte me një herë zgjedhje të parakoshme parlamentare në të cilat qeveria e Krivokapićit do të mbante pushtetin në mandatin teknik. Shkurtimin e mandatit të kuvendit e kanë mbështetur vetëm Fronti Demokratik dhe Demokratët e Aleksa Beçiçit, të cilët së bashku nuk kanë një numër të mjaftueshëm deputetësh për të votuar këtë nismë. Në rast se kuvendi e voton mosbesimin ndaj qeverisë së Krivokapićit, ky do të ishte një fillim i negociatave për formimin e qeverisë së re. Hapja e lojrave olimpike dimrore do të bëhet sot në stadiumin kombëtar të Pekinit, teksa Kina tenton të largojë vëmendjen nga shqetësimet për përhapje të koronavirusit dhe historinë rreth të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Gjermania, Australia dhe shtetet të tjera do të bojkotojnë hapjen e këtyre lojrave për shkak të trajtimit që u bën Kina ujgurve dhe grupeve tjera muslimane në provincën Xinjiang. Në ceremoninë hapëse, presidenti kinez Xi Jinping do të jetë njëkohësisht i rreth 20 liderëve botërorë, duke përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, shteti i të cilit ka dënuar bojkotin diplomatik dhe tentimet për, siç ka thënë ai, politizim të sportit. Në hapje do të ketë pak spektatorë, ndonse ende nuk dihet numri i sakt. Biletat nuk kanë qenë në shitje në publik për shkak të pandemisë. Përndryshe, Pekini tani bëhet shteti i parë njëkohësisht që ka organizuar si lojrat olimpike verore, ashtu edhe ato dimrore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sindikata e policisë dhe ajo e arsimit në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të dërgojë për miratim në kuvend projekt ligjin për pagat në sektorin publik i cili parashë rritje të pagës mujore. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se në muajin mars projekt ligji arrin në kuvend, mirë po zbatimi i tij mund marr kohë për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Hocit Nasel Nadi Ahmeti.
Në muajin e ardhshëm qeveria Kosovës pritet që të dërgojë për miratim në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për paga në sektorin publik me të cilin parashihet rritja e pagave. Nëse arrin të miratohet në këtë periudhë, zbatimi i tij nuk mund të fillojë deri në gjysmën e dytë të vitit, thon antar të Komisionit për Ekonomi dhe Financa në kuvendin e Kosovës. Por sindikata punëtorëve të policisë dhe arsimit shprehen se duhet përshpejtohet miratimi dhe zbatimi i këtij ligji për shkak të ngritjes së çmimeve. Ligji i pagave është miratuar në muajin shkurt të vitit 2019 dhe ka hyrë në fuqi në muajin mars. Por në dhjetor të vitit 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligj dërgoi në gjykatën kushtetuese për, siç u tha, vlerësimin e përputhshmërisë së këtij ligji me kushtetutën. Tashme, ligji i shfuqizuar është në fazën e fundit e hartimit dhe së shpejti pritet të filloj edhe procesi konsultimeve paraprake e me pastaj edhe ai konsultimeve publike, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyra kryeministrit të Kosovës. Imer Zeqiri, kryetari sindikatës në policinë e Kosovës, thotë se nuk do pranohet koeficienti i njëjtë i pagave për zyrtarët policor me koeficientin në ligjin e shfuqizuar.
Hanja vlen që këtu të mendohet mirë dhe është doshta ndjerin dër institucionet më të rëndësishme që meritojnë të ketë rritje të pagave, që policia të ndihet edhe vetë se dikush për respekton me dhe ka një dinitet.
Në ligjin e shfuqizuar, koeficienti përpjestar të policisë ka qenë 2.2 apo rreth 470 euro, kurse me projekt ligjin aktual, sindikata kërkon që paga bazë të mos jetë në 600 euro, duke mos shtuar këtu kompensimet për punën jashtë orarit, ndërrimin e natës edhe rrezikshmërin. Përveç sindikatës së policisë, miratimin e këtij projekti ligji tashmë sa herë kanë kërkuar edhe sindikata arsimit, shëndetësisë, doganës edhe zjarfikseve. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, shpreh se nëse nuk përfshihen në projektin ligj kërkesat e së bashkut në sistemin e arsimit parauniversitar, nuk do ketë qetësi.
Dhe kam frikë nëse nuk përkrohen dhe të miren propozimet tona të argumentuara, atër kongresi do të qelë vendim që të reagoj me ai reagim do të jetë veprimet sindikale, duke mos përjashtuar edhe greven në tërë sistemin arsimor.
Por edhe nëse projekti ligji pagave miratot në muajin mars në kuvendin e Kosovës, zbatimi i tij nuk mund të nisë më njëherë, për shkak se ky projekti ligj nuk është përfshirë në buxhetin e këtij viti, thot kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në kuvendin e Kosovës, Ferhat Shola.
Dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër, sepse ligji i pagave ka implikime të larta buxhetore dhe nuk mund të kryejë fuqi pa implementim ligjor, pa rishikim buxhetor ose fillim vitin ardhshëm.
Rishikimi i buxhetit apo ndryshimi i ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës bëhet zakonisht në gjysmë vjetorin e dytë, respektivisht në muajin qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve në Evropë, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, aeroporti i Gjakovës vazhdon të mos jetë funksional. Njohës të aviacionit civil thonë se me pak investime, aeroporti i Gjakovës mund të shërbej jo vetëm për fluturime civile, por edhe si shkolle aviacionit. Raport i Luljeta Krasniqit.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është ndër më të ngarkuarit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas Këshillit Kombëtar të Aeroporteve në Evropë, aeroporti Adem Jashari në vitin 2021 u ka shërbyer mbi 2.1 milion pasagjerëve. Me shifrat e regjistruara, aeroporti i Prishtinës ka hyrë për herë të parë në mesin e 100 aeroporteve më të ngarkuara në Evropë. Sipas zyrave statistikore në Ballkan, Kosova në vitin 2021 ka shënuar po ashtu rënjen më të vogël të trafikut të pasagjerëve ajror, krahasuar me periudhën para pandemisë vetëm 8%. Rënjen më të madhe e kanë pasur Kroacia me 59% dhe Mali i Zi me 50%. Aeroporti Adem Jashari është i